Ar rūjienas salātiem ir tā, ka viņi otrā dienā gandrīz garšo labāk nekā pirmajā, jo viņiem ir mazliet jāievelkas.
Kad tiekamies Guni Ķiberi gatavo rūjienas salātus tieši tāpat, kā tos viņi gatavoja tiekoties ar japānieti Keiko Sasaki. Kopumā Guns gatavotie ēdieni bija četri – pelēkie zirņi, rupmaizes kārtojums, kā arī valmijas un rūjienas salāti.
Tā kā šo grāmatu raksta par visu Latviju un zināmā mērā mums arī tad ir jābalstās uz ēdieniem, kas ir raksturīgi visai Latvijai. Un, lai popularizētu Valmieras novadu un arī Valmieras vārdu un Rūjienas vārdu, gatavoja arī Valmieras un Rūjienas salātus. Izdos šo grāmatu Japānā, japāņu valodā. Latvijā viņi tikās ar 20 saimniecēm dažādos reģionos, Kurzemē, Latgalē, Rīgā, Carnikavā. Jā, un arī Rūjienā.
Šīs recepšu grāmatas iniciatora japānieta Keiko Sasaki ir Igaunijas ārlietu ministrijas darbiniece, kur kopš 2018. Gada, sadarbojoties ar Igaunijas vēstniecību Japānā, organizē Baltijas valstu valodas kursus un Igauņu ēdienu meistarklases un izdevusi arī Igauņu ēdienu recepšu grāmatu. Un šo meistarklašu apmeklētājs tad arī ieinteresējuši latviešu un lietuviešu ēdieni.
Viņas pirmā grāmata tika izdota, un tur iekšā bija tieši igauņu ēdieni. Un japāņi, gatavojot šos igauņu ēdienus, ļoti interesējās pa visu Baltijas reģionu, tai skaitā par Latviju un Lietuvu.
Bet kā līdz šai recepšu grāmatai nokļuva rūjieniet Guni Ķiberi? Izrādās rūjienā ir sadraudzības pilsēta Japānā – Higashikava. Tā kā Guns savulaik bija rūjienas turismu un kultūras centra vadītāji, tad pat vairākas reizes pabijusi arī Japānā. Un būdām prasmīgi saimniec, tad arī tur japāņas iepazīstinājus ar mūsu ēdieniem.
Mēs pat esam arī rīkojuši ēdienu meistarklases Higashikavā. Esam gatavojuši gan pelēkos zirņus, gan rupmaizes kārtojumu. Un patiešām japāņiem tās mūsu garšas patīk. Viņi brīnījās par to mūsu rupmaizes kārtojumu. Viņi neko tādu nebija ēduši. Nu, pirmkārt jau tur izmantojam rupmaizi. Un arī saldais krējums nebija veikalos viņiem pieejams. Tad, kad mēs 2008. Gadā pirmo reizi devāmies uz Higashikavu, tajā reizē arī mēs parakstījām sadraudzības līgumu starp Rūjienu un Higashikavu. Tad mēs ēdienu meistarklasē gatavojām rupmaizes kārtojumu. Un tajā reizē mēs vedām līdzi rupmaizes rīvmaizi, un uz vietas pasūtījām, lai mums sagādā saldo krējumu, un viņi teica, ka saldo krējumu viņi ir pat pasūtījuši no Tokijas. Bet pēc mūsu ēdienu meistarklases tagad ir, esot arī vietējos veikalos nopērkams. Bet viņiem ļoti, ļoti iegaršojās šis saldais ēdiens. Nu, pelēkie zirņi arī ir gatavoti, viņi pirmkārt brīnās, ka zirņi ir pelēki. Bet tas jau nav nekāds brīnums, jo arī vācieši brīnās par to, ka mums ir pelēki zirņi. Viņi saprot tikai tos zaļos zirņus. Nu, bet arī šos te zirņus ar speķi viņi ēda un slavēja.
Bet interesants ir arī stāsts, kāpēc Rūjienai ir izveidojusies sadraudzība ar tik tālu esošu pilsētu. Izrādās, tas savā ziņā aizsācies jau barikāžu laikā.
Tad pie mums ieradās daudz korespondentu no visas plašās pasaules un arī no Japānas. Un no Japānas ieradās žurnālists tieši no Higashikavas pilsētas un fotografē, filmē un aprakstīja šos notikumus. Pēc tam, kad atgriezās fotogrāfs atpakaļ Higashikavā, viņš par to uzrakstīja vietējā laikrakstā. Vairākās sērijās, vairākos numuros. Un pilsētiņas iedzīvotāji aizrāvās ar visu šo stāstu, ar to, kā mēs cīnāmies par brīvību, jo izredzes jau nebija nekādas lielās ar dziesmu, ar dievu vārdu, ar dejām, ar domām par brīvu Latviju. Labi zinot, ka pie mums iekšā bija gan krieva armija, gan ieroči, bet tomēr mēs uzvarējām. Un tādēļ viņi par godu Latvijai uzcēla pieminekli. Un tas piemineklis, redzams šajā fotogrāfijā, izskatās kā bulta ar norādi Latvijas virzienā. Un viņi gribēja draudzēties ar kādu no Latvijas pilsētām. Un tā mēs tikām pie ļoti jaukiem draugiem Japānā. Visciešākā sadarbība ir skolām. Katru gadu Rūjienā ierodās 3 līdz 5 Higashikavas skolēni. Savukārt Rūjienas vidusskolas skolēni katru gadu dodās pieredzes braucienā uz Higashikavas vidusskolu.
Protams, sadarbība ir arī citās jomās, un par šo sadraudzību Rūjienā liecina gan tur esošā Japānas istaba un sakuru birs, bet savukārt Higashikavas parkā pavasaros uzzied Latvijas Baltie ceriņi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.